Bonan tagon, diris la eta princo. Bonan tagon, diris la vendisto. Li estis vendisto de perfectigitai piloloi, kiui quietigas soifon. Oni glutas ilin po unu ciu semaine, kai oni ne plu sentas besonon trinki. Kial vi vendas tian ajon? Demandis la eta princo. Estas grava tempo sparo, diris la vendisto. Expertoi faris calculoin. Oni sparas 53 minutoin ciu semaine. Kai kion oni faras per tiui 53 minutoi? Oni faras per ili kion oni volas. Se mi havus 53 minutoin por for usi, diris al si la eta princo, mi pasus tute mal rapide al fontano.